қайта жастолат көздермей. Дүріл пайда болады ау сөздерімді, алайын мен қолыма таяғымды, басайын сілтеп қана аяғымды, келіп мен енді бүгін алдарына айтайын деп отырмын бар қайғымды. Айтайын деп отырмын бар қайғымды. Одан бері талай жыл өтіп кетті, талай адам өмірден жүріп өтті, талай сәби өмірге келді бала, енді бүгін соларға тұрмын қарап, осыларды көрдім де тағы да мен жас баладай жібердім қатты жылап. Жас балаша жібердім қатты жылап. Таулы жерде тұрдық біз ол кездердей, аңға шығып жүрушім күнде-күнде, жалғыз менің анашым болып еді, мейірімге кеудесі толы еді, мен аңнан кешке жақын қайтқан кезде, алдымнан күтіп мені тұрушы еді, алдымнан күтіп мені тұрушы еді. Бір күні ерте тұрып шықтым аңға, мен сол күні шығыппын тым алысқа, күн күркіреп жаңбыры да жауды қатты, ешқандай да аң кездеспей жанға батты, мен аңнан кешке жақын қайтқан кезде, алдымда жалғыз киік келе жатты, алдымнан жалғыз киік келе жатты. Мылтығымды алдым да атып қалдым, жақын бардым не көріп тұрым, о тәңірім, аң терісін жамынып келе жатқан, өзімнің жар дегенде жалғыз анам, ажалың менен болса айтшы кәне, жананашым мен сеннен неге туған, жананашым мен сеннен неге туған. Ашшы кәне көзіңді қайран анам, ажалың болғаныма өз балаңнан, оғдай жазығым не айтшы маған, анамсыз қалай өмір сүре алам, кешірші кешір мені кешір анам, бүгін ертең қасыңа мен де барам, бүгін ертең қасыңа мен де барам.